secara langsung. Namun, setelah berkonsultasi dengan rekan-rekannya sesama ahli botani, ia baru mengetahui bahwa pernah ada upaya untuk memasukkan tanaman tersebut ke kebun bibit di Göteborg, barangkali oleh ahli botani amatir. Tanaman itu sulit tumbuh di Swedia, karena ia hanya tumbuh di iklim kering dan harus diletakkan di tempat terlindung hampir sepanjang tahun. Tanaman itu tidak akan tumbuh di tanah berkapur dan harus mendapat asupan air dari bawah tanah. Sungguh tanaman yang manja. Fakta bahwa bunga tersebut sangat jarang dijumpai mestinya membuat pengirimnya gampang ditelusuri, tetapi kenyataannya sama sekali tidak demikian. Hampir mustahil, malah. Tidak ada catatan atau izin khusus yang dapat memberikan informasi. Seseorang atau sekelompok peminat pastilah memiliki akses untuk memiliki bibit atau bahkan tanaman itu sendiri. Kemungkinan lainnya, bunga tersebut didapatkan dari teman atau dipesan melalui pos, baik di wilayah manapun di Eropa maupun di Australia dan Selandia Baru. Tapi, sesungguhnya bunga itu hanyalah satu dari rangkaian kiriman bunga misterius yang selalu datang melalui perantaraan pos pada hari pertama pada bulan November. Semuanya bunga-bunga yang cantik dan seringkali termasuk jenis langka, diawetkan, dibungkus dengan kertas berwarna, dan dibingkai dalam bingkai sederhana berukuran 15 x 28 cm. Cerita mengenai bunga-bunga tersebut tidak pernah terliput oleh media, dan hanya sedikit sekali orang yang tahu. 30 tahun lalu, kiriman bunga yang ajak itu menjadi objek pemeriksaan ketat di Laboratorium Forensik Nasional oleh para ahli sidik jari, ahli pembaca tulisan tangan atau grafologis, penyidik kasus kriminal, dan satu dua kerabat atau teman dekat si penerima kiriman. Namun sekarang, hanya tiga aktor yang terlibat. Lelaki yang berulang tahun, si pensiunan detektif polisi, dan pengirim bunga-bunga tersebut. Dua yang pertama, setidaknya, telah memasuki usia yang memungkinkan kasus tersebut segera tutup buku untuk selamanya. Si perwira polisi adalah seorang veteran berwatak keras. Ia tidak pernah melupakan kasus pertama yang ditanganinya, yang membuatnya harus menahan seorang pekerja sebuah cabang perusahaan listrik yang mabuk dan menimbulkan keonaran sebelum membuat lebih banyak kerusakan. Selama karirnya, ia menangani pemburu liar, penyiksa istri, penipu, pencuri mobil, dan pengendara yang mabuk. Ia juga berurusan dengan perampok, penjual narkoba, pemerkosa, dan seorang perakit bom. Ia pernah menyidik 9 kasus pembunuhan atau penyembelihan manusia. 5 dari 9 pelaku menghubungi sendiri polisi setelah melakukan kejahatannya dan tanpa menunjukkan penyesalan, mereka mengakui telah membunuh istri, saudara laki-laki, atau kerabat mereka. 2 di antara kasus-kasus tersebut terpecahkan hanya dalam hitungan hari. Sementara yang lain, sampai membutuhkan bantuan polisi kriminal nasional dan perlu 2 tahun untuk diselesaikan. Kasus ke-9 diselesaikan secara memuaskan dalam pandangan polisi, dalam arti polisi mengetahui siapa pembunuhnya sebenarnya. Namun, karena bukti-bukti yang tersedia jauh dari memadai, maka jaksa penuntut umum memutuskan untuk tidak meneruskan kasus tersebut. Yang mengecewakan bagi kepala detektif tersebut adalah undang-undang pembatasan perkara juga mengharuskannya menghentikan penyidikan. Namun di atas semuanya, sang perwira sebenarnya memiliki karir yang lumayan mengesankan. Namun, semua itu tidak membuatnya puas. Baginya, kasus bunga yang diawetkan telah menjadi hantu yang mengganggunya selama bertahun-tahun. Kasusnya yang terakhir, yang tak terpecahkan, dan yang membuat frustrasi. Situasinya menjadi kian absurd, karena setelah menghabiskan ribuan jam, dalam arti sebenarnya, untuk merenungi kasus tersebut, termasuk ketika ia sedang tidak bertugas, ia sama sekali tidak dapat menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah kasus kejahatan. Kedua lelaki itu tahu bahwa siapapun orangnya, si pengirim bunga selalu bertindak cermat dengan menggunakan sarung tangan, sehingga tidak ada sidik jari yang tertinggal